บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมอันปัญญานั้นคู่กันกับคำว่าสติตามที่พระบรมศาสดาได้ทรงแสดงเอาไว้ในที่บางแห่งฉะนั้นจึงควรศึกษาทำความเข้าใจในคำว่าสติและคำว่าปัญญาสตินั้นคือความระลึกได้ปัญญานั้นคือความรู้ทั่วถึงสติได้มีพระพุทธภาษิตตรัสสอนเอาไว้ให้ระลึกถึงการที่ทำคำที่พูดแม้นานได้อันนับว่าเป็นสติคือความระลึกได้ทั่วไปและได้มีพระพุทธภาษิตตรัสสอนเอาไว้ให้ระลึกกำหนดในกายเวทนาจิตธรรมอันเป็นสติปัฏฐานทั้งสี่กับได้ตรัสสอนให้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเรียกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเป็นต้นซึ่งใช้คำว่าอนุสติแปลว่าระลึกตามไปหรือว่าตามระลึกสติเหล่านี้นับเข้าในคำว่าสัมมาสติระลึกชอบและเมื่อตรงกันข้ามคือระลึกไปในทางผิดต่างๆก็เรียกว่ามิจฉาสติระลึกผิดเพราะว่า แม้ในทางที่ผิดต่างๆนั้นก็ระลึกไปได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นมิจฉาสติระลึกผิดสตินี้ยังมีธรรมะที่คู่กันโดยตรงก็คือสัมปชัญญะที่ท่านแปลว่าความรู้ตัวสติและสัมปชัญญะนี้เมื่อมาคู่กันสติก็คือความระลึกได้สัมปชัญญะก็คือความรู้ตัวเมื่อพิจารณาดูแล้วก็จะทำให้เข้าใจว่าทั้งสองนี้ต้องมีประกอบกันอยู่ในการปฏิบัติทุกขณะทุกอย่างคือจะต้องมีทั้งระลึกคือตัวกำหนดจะต้องมีทั้งความรู้ตัวคือจะต้องมีทั้งระลึกทั้งรู้เมื่อเป็นดังนี้จึงจะเป็นสติที่สมบูรณ์และจึงจะเป็นสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ถ้าขาดระลึกก็ย่อมจะไม่รู้ต้องระลึกจึงจะรู้และรู้ที่มาคู่กันกับระลึกนี้ก็เป็นรู้ที่เป็นสัมปชัญญะอีกอย่างหนึ่งถ้าขาดรู้ก็เป็นระลึกไม่ได้ต้องมีรู้จึงจะเป็นระลึกได้ฉะนั้นก็เป็นอันว่าสติและสัมปชัญญะในทางปฏิบัติต้องมีอยู่ด้วยกันแม้ว่าจะแยกเรียกกันว่าสติคำเดียวก็ต้องหมายถึงสัมปชัญญะด้วยจะแยกจะเรียกแยกกันว่าสัมปชัญญะคำเดียวก็ต้องหมายถึงสติด้วยยกตัวอย่างเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกซึ่งทุกคนก็หายใจกันอยู่ทุกเวลาแต่ว่าเมื่อไม่ระลึกถึงก็ไม่รู้ว่าเราหายใจเข้าเราหายใจออกแต่เมื่อระลึกถึงคือกำหนดอยู่ที่ลมหายใจก็ย่อมรู้ว่าเราหายใจเข้าเราหายใจออกอาการที่กำหนดนี่แหละคือสติและอาการที่รู้ว่าเราหายใจเข้าเราหายใจออกนี่คือสัมปชัญญะ คือรู้ตัวฉะนั้นเมื่อกำหนดอยู่ที่ตัวก็รู้ตัวเป็นอันว่าจะเป็นสติเป็นสัมปชัญญะขึ้นมาได้นั้นต้องกำหนดอยู่ที่ตัวไม่ทิ้งตัวและเมื่อกำหนดก็เป็นสติรู้ตัวก็เป็นสัมปชัญญะแม้ในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนต่างๆก็เช่นเดียวกันเมื่อสติกำหนดอยู่ที่อิริยาบถก็ย่อมจะรู้ตัวว่าเรากำลังเดินเรากำลังยืนเรากำลังนั่งเรากำลังนอนดังนี้เป็นต้นสติกำหนดอยู่ที่ตัวให้รู้ตัวนี้เป็นสติที่สมบูรณ์คือมีความหมายเต็มของคำว่าสติและแม้ว่าจะแยกเรียกจำเพาะสัมปชัญญะอย่างในสัมปชัญญะปัพพะก้าวไปข้างหน้าก็รู้ว่าเราก้าวไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังก็รู้ว่าเราถอยข้างหลังเป็นต้นที่ท่านเรียกว่าเป็นสัมปชัญญะปัพพะข้อว่าด้วยสัมปชัญญะแต่ก็จะต้องมีสติกำหนดอยู่ที่อิริยาบถจึงจะมีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ในอิริยาบถแม้ในข้ออื่นเหมือนกันก็จะต้องมีทั้งสองนี้คู่กันไปดังที่กล่าวมานั่นและคำว่าสตินี้ก็ต่างจากคำว่าสัญญาแม้ว่าสติคือความระลึกได้จะมีความหมายว่าจำได้ระลึกถึงการที่ทำคำที่พูดแม้นานได้ก็คือจำการที่ทำคำที่พูดแม้นานได้สัญญานั้นสัญญาในขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นความจำได้หมายรู้แต่ว่าเป็นความจำได้หมายรู้ที่เป็นเรื่องของขันธ์ส่วนสตินั่นเป็นความจำที่เป็นธรรมปฏิบัติซึ่งจะทำให้ระลึกได้มากยิ่งไปกว่าสัญญาคือความจำที่เป็นขันธ์นี้มากมายนักดังที่แสดงไว้ในพระญาณของพระพุทธเจ้าอันมังเกิดขึ้นในราตรีที่ตรัสรู้ว่าในปฐมยามทรงได้ปุเพนิวาสานุสติญาณญาณความอย่างรู้ที่ เป็นเหตุให้ทรงได้อนุสติคือตามระลึกถึงขันเป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนได้ดังที่เรียกว่าระลึกชาติหนหลังได้ในมัชฌิมยามทรงได้จุตูปปาตญาณญาณคือความอย่างรู้ในความจุติคือความเคลื่อนและอุปบัติคือความเข้าถึงภพชาตินั้นๆของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมในปัจฉิมยามทรงได้อาสวัคคายานญาณอันเป็นเหตุสิ้นอาสวะคือกิเลสที่ดองจิตสันดานจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระผู้ตรัสรู้เองโดยชอบดังนี้เพราะฉะนั้นอนุสติคือความระลึกตามที่ทรงได้ในปฐมยามแห่งราตรีนั้นอันเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณจึงเป็นสติคือความระลึกได้ที่ยาวไกลและเป็นอย่างยิ่งมากกว่าสัญญาคือความกำหนดหมายหรือจำได้หมายรู้อันเป็นเรื่องของขันธ์ทั่วๆไปสัญญาคือความจำได้หมายรู้อันเป็นเรื่องของขันธ์ห้านั้นก็เป็นเรื่องของกายใจซึ่งเป็นตัววิบากขันธ์ผู้ที่จะปฏิบัติธรรมะหรือไม่ปฏิบัติธรรมะก็ย่อมจะมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมาตั้งแต่เกิดด้วยกันอาจจะมีแตกต่างกันไปบ้างเห็นมีสัญญาดีมีสัญญาไม่ดีก็เช่นเดียวกับร่างกายที่เป็นส่วนรูปก็มีแข็งแรงไม่แข็งแรงแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับเหมือนอย่างรูปประขันคือกองรูปและก็มีกองรูปเป็นส่วนสำคัญอยู่ด้วยดังจะพึงเห็นได้ว่าในเมื่อรูปขันธ์คือกองรูปเจริญเห็นกำลังอยู่ในวัยหนุ่มสาวสัญญาคือความจำก็ว่องไวจำอะไรได้ง่ายแต่เมื่อรูปขันธ์ไม่แข็งแรงแม้จะอยู่ในวัยหนุ่มสาวก็ตามหรือว่าเป็นโรคบางอย่างเกี่ยวแก่ร่างกายบางส่วนอันสัมพันธ์กับสัญญาความจำก็ทำให้สัญญาคือความจำนั้นไม่ดี เช่นกระทบกระเทือนที่ศีรษะมากเพราะอุบัติเหตุบางอย่างก็ทำให้สัญญาคือความจำนั้นไม่ดีต้องลืมไปหมดในบางครั้งบางคราวดังนี้ก็มีและเมื่ออายุมากเข้ามากเข้าสัญญาคือความจำก็เสื่อมลงไปมักจะจำได้แต่เรื่องเก่าๆที่เคยจำไม่ได้ตั้งแต่เมื่อยังเป็นหนุ่มเป็นสาวร่างกายยังแข็งแรงแต่ว่าเรื่องใหม่ๆไม่จำคนแก่ก็มักจะเป็นดังนั้นสัญญาจึงเกี่ยวแก่รูปประขันหรือร่างกายส่วนนามธรรมอื่นๆก็เช่นเดียวกันมักจะเกี่ยวเนื่องอยู่กับรูปประขันคือร่างกายก็เป็นอันว่าต้องประกอบกันอยู่ดังนี้เป็นส่วนของขันแต่ว่าสติคือความระลึกได้ซึ่งเป็นความจำนี่เป็นธรรมปฏิบัติที่เมื่อปฏิบัติทำสติอยู่เสมอแล้วก็จะทำให้สติคือความระลึกได้นี้ดีและไม่เกี่ยวกับอายุมากอายุน้อยเมื่อปฏิบัติทำสติอยู่อายุมากขึ้นสติคือความระลึกได้ก็ยังคงดีแต่ก็ต้องอาศัยร่างกายเหมือนกันถ้าร่างกายพิกลพิการไปมากก็จะทำให้ความระลึกซึ่งเป็นตัวสตินี้ปรากฏยากหรือหยุดชะงักไปได้อีกเหมือนกันแต่ถ้าเป็นไปตามธรรมดาสามัญแล้วแม้อายุมากเมื่อหัดปฏิบัติธรรมสติอยู่เสมอสติคือความระลึกได้ก็ยังจะคงดีและความระลึกได้ถึงเป็นตัวสตินี้เมื่ออาศัยการปฏิบัติทำสมาธิให้ดีขึ้นด้วยคือเมื่อจิตได้สมาธิที่ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนถึงขั้นอัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นย่อมจะทำให้สติคือความระลึกได้นี้หากว่าเมื่อน้อมจิตที่เป็นสมาธินี้ไปเป็นอนุสติคือระลึกตามหรือตามระลึกก็ย่อมจะนึกขึ้นมาได้ถึงอดีตในภพชาตินี้ตลอดจนถึงข้ามภพชาติดังที่บังเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าเมื่อก่อนจะตรัสรู้หรือเมื่อใกล้ที่จะตรัสรู้เป็นปุเพนิวาสานุสติญาณเป็นอนุสติคือตามระลึกได้จนถึงข้ามภพข้ามชาติไปในอดีตเป็นอันมากตลอดจนถึงรายละเอียดต่างๆของชาตินั้นๆ ตามกำลังของสติที่จะระลึกได้มากหรือน้อยเพียงใดทั้งนี้ก็เพราะว่าเมื่อยังเป็นภูมิกิเลสอยู่ก็ยังต้องเกิดอีกเมื่อสิ้นกิเลสก็ไม่ต้องเกิดขณะเมื่อมีกิเลสยังไปเกิดอีกนั้นก็มักจะเรียกกันว่าวิญญาณไปเกิดบ้างจิตไปเกิดบ้างแต่ว่าตามพระพุทธภาษิตโดยตรงนั้นสำหรับในปฐมยานที่ทรงได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณนั้นในพระบาลีใช้คำว่าเราก็หมายถึงองค์พระพุทธเจ้าเองเมื่อก่อนจะตรัสรู้นั้นว่าเราคือพระองค์ทรงระลึกชาติในหนหลังได้ว่าเราคือพระองค์เข้าถึงชาตินี้เคลื่อนจากชาตินี้แล้วก็ไปเข้าถึงชาตินั้นเคลื่อนจากชาตินั้นแล้วก็เข้าไปถึงชาติโน้นมาโดยลำดับจนถึงในชาติปัจจุบันดังนี้ฉะนั้นคำว่าเราคือพระองค์ที่ตรัสถึงนี้จึงเป็นภูที่ถือชาติภพต่างมาโดยลำดับแล้วก็เป็นเราคือพระองค์ซึ่งเป็นเรียกว่าคนเดียวกันไม่ใช่ต่างคนกันจึงมีปัญหาว่าเราคือพระองค์ที่ตรัสถึงนี้ได้แก่อะไรสิ่งที่ตรัสถึงนี้ต้องไม่ใช่ขันห้าเป็นอย่างแน่นอนเพราะว่าขันห้านั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดสิ่งที่ดับคือไม่ใช่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นขันห้าอันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับต้องแตกต้องสลายต้องมีชาติคือความเกิดและต้องมีมรณะคือความตายฉะนั้นเราที่ตรัสถึงนี้จึงไม่ใช่ขันธ์ห้าแต่เมื่อเป็นชนิดจะเป็นอะไรก็ไปจับพิจารณาดูในพระญาณที่สองคือจุตูปปาตญาณอย่างรู้ถึงจุติคือความเคลื่อนอุปบัติคือความเข้าถึงสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมสัตว์เหล่าใดที่กระทำกรรมชั่วไว้กายแตกทำลายก็เข้าถึงทุกขติคือคติที่ชั่วสัตว์เหล่าใดที่ประกอบกรรมที่ดีไว้กายแตกทำลายไปก็เข้าถึงสุขคติคือคติที่ดีดังนี้เพราะฉะนั้นคำว่าเราที่ตรัสถึงในพระญาณที่หนึ่งมาถึงพระญาณที่สองก็ทรงใช้คำว่าสัตว์ ที่แปลว่าผูกข้องคือผูกที่ยังข้องติดอยู่ยังมีตัณหามีอุปาทานอยู่ผูกที่ยังข้องยังมีตัณหาอุปาทานอยู่ก็ชื่อว่าเป็นสัตว์สัตตะหรือสัตตวะในคำว่าสัตวโลกคำว่าสัตว์นี้บางทีมาใช้เรียกสัตว์เดรัจฉานเป็นเดรัจฉานจึงเรียกว่าสัตว์ถ้าไม่ใช่เดรัจฉานก็ไม่เรียกว่าสัตว์เช่นเรียกว่าบุคคลแต่ว่าตามภาษาธรรมะนั้นคำว่าสัตว์หรือสัตวะนั้นครอบหมดเมื่อยังมีตัณหาอุปาทานยังมีกิเลสอยู่ก็เรียกว่าสัตวะหรือสัตตะทั้งนั้นและสัตวะหรือสัตตะนี้เมื่อเป็นภูมิมุ่งความตรัสรู้ปฏิบัติเพื่อความตรัสรู้และได้รับพุทธพยากรจากพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมาว่าผู้นี้จะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปข้างหน้าและก็ได้ปฏิบัติอยู่ในพุทธกาลกธรรมคือธรรมที่จะกระทำให้เป็นพระพุทธเจ้าอันได้แก่บารมีทั้งสิบก็เรียกว่าโพธิสัตว์ยังเป็นผู้คล้องผู้ติดยังมีตัณหาอุปาทานแต่ว่าก็ได้ปฏิบัติในพุทธกาลกธรรมมุ่งพระโพธิญาณเรียกว่ามหาสัตว์ที่แปลว่าเป็นสัตว์ซึ่งเป็นผู้ใหญ่หมายในทางดีก็คือพระโพธิสัตว์นั่นเองเพราะฉะนั้นในทางธรรมคำว่าสัตวะหรือสัตว์นั้นจึงมีความหมายทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าจะเป็นสัตว์นรกจกเปรตอสุรกายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นมารเป็นพรหมเมื่อยังมีกิเลสเป็นเหตุให้คล้องติดเป็นต้นว่ามีตัณหามีอุปาทานอยู่สัตว์ทั้งนั้นเป็นสัตว์ตะวันโลกทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตามพระบาลีที่ตรัสเอาไว้ก็พบสองคำนี้เท่านั้นในปฐมในพระญาณที่หนึ่งก็ทรงใช้เรียกพระองค์เองว่าเราเคลื่อนจากชาตินี้ไปสู่ชาตินั้นดังนี้เป็นต้นมาถึงพระญาณที่สองก็ทรงใช้คำว่าสัตวะหรือสัตว์ทุกๆคนเมื่อยังมีกิเลสมีตัณหาเมตตุธาตุอุปาทานอยู่ก็เรียกว่าสัตวะหรือสัตตะทั้งนั้นอะไรเป็นสัตวะหรือสัตตะนั้นทุกคนก็มีอยู่ด้วยกันแล้วเพราะฉะนั้นจะสมมติเรียกกันสิ่งจะสมมติเรียกกันว่าจิตเรียกว่าวิญญาณหรืออะไรก็ตามหรือเรียกว่าอัตตาตัวตนอะไรก็ตามแต่ก็ต้องหมายถึงสภาพอันหนึ่งในทุกๆคนนี้เมื่อขันธ์ห้านี้แตกสลายไปแต่ว่าสภาพอันนั้นไม่แตกสลายยังไม่ถือภพถือชาติต่อไปแล้วก็เป็นบุคคลเดียวกันนี่แหละไม่ใช่ต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสามารถบำเพ็ญพระบารมีสืบต่อกันได้คราวนี้สภาพดังกล่าวนี้เองที่ผ่านภพชาติมาเป็นอันมากนั้นและก็ได้บำเพ็ญบุญบ้างบาปบ้าง บุญบาปที่บำเพ็ญไว้นั้นก็ติดมาพร้อมทั้งกิเลสจะเรียกว่าติดตัวมาสมมติเรียกว่าตัวหรือตนก็ได้เรียกว่าสัตว์ก็ได้หรืออะไรก็ได้อันเป็นสภาพที่สืบต่อกันมานั้นและเมื่อยังมีกิเลสอยู่ก็ยังต้องถือชาติถือภพกันต่อมาก็มีกิเลสมีบุญมีบาปอันเป็นตัวกรรมติดมาและเมื่อบำเพ็ญในปัจจุบันจะเป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ตามบุญบาปที่บำเพ็ญไว้นั้นก็ไม่หายไปยังอยู่กับผู้ทำซึ่งจะให้ผลต่อไปเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนให้พิจารณาเนืองๆว่าเรามีกรรมเป็นของของตนเราทำดีจักได้ดีเราทำชั่วจักได้ชั่วแต่ว่าสิ่งอื่นนั้นไม่ตรัสว่าเป็นของของตนชีวิตร่างกายนี้ก็ไม่จะเป็นของของตนทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็ไม่จะเป็นของของตนอะไรก็ไม่จะเป็นของของตนทั้งนั้นแต่ว่ากรรมที่กระทำไม่เป็นของของตนและยังตรัสไว้อีกว่าบุคคลผู้จะต้องตายทำบุญด้วยบาปด้วยทั้งสองอันใดไว้ในโลกนี้ก็ย่อมนำเอาบุญบาปที่ทำทั้งสองนั้นไว้ไปอันหมายความว่าเมื่อกายนี้แตกสลายก็นำเอาบุญบาปทั้งสองนี้ไปดังนี้ก็แปลว่าสภาพที่ยังต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้ซึ่งนำเอากิเลสนำเอากรรมที่กระทำไว้ไปและได้รับผลของกรรมที่กระทำไว้นั้นไปโดยลำดับได้ผ่านภพชาติต่างๆมาเป็นอันมากนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นสภาพดังกล่าวนี้จึงเป็นที่เก็บสั่งสมทั้งกิเลสและทั้งบุญทั้งบาปเอาไว้ได้จนกว่าจะสิ้นกิเลสไม่เกิดอีกก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นแต่ในขณะที่ยังไม่สิ้นกิเลสต้องเกิดอีกสภาพดังกล่าวนี้ก็เป็นที่เก็บเป็นที่สั่งสมทั้งกิเลสทั้งบาปทั้งบุญที่ได้กระทำเอาไว้อันนี้เองที่ทุกคนมีสภาพอันนี้อยู่ด้วยกันสภาพเป็นเราหรือว่าสัตตภาวะสภาพเป็นสัตว์ที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ด้วยกันซึ่งได้ผ่านภาพชาติภพทั้งหลายต่างๆมาเป็นอันมากนับไม่ถ้วนแต่ว่านึกไม่ได้ก็เพราะเหตุว่าไม่มีสติไม่มีสมาธิอย่างสูงที่จะทำให้ระลึกได้และที่จะทำให้ระลึกข้ามพบข้ามชาติไปได้นั้นจะต้องมาถึงตัวปัญญาดังที่กล่าวมาแล้วว่าคู่กับสติเมื่อมีสติมีสมาธิก็ย่อมจะทำให้ได้ปัญญาที่เป็นความรู้เข้าถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริงแต่ว่าก่อนที่จะเข้าถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริง ก็ย่อมจะได้ปัญญาคือตัวความรู้ที่เป็นเหตุให้ได้อนุสติคือตามระลึกถึงอดีตได้เมื่อน้อมใจระลึกถึงไปก็ย่อมจะระลึกถึงในอดีตจนถึงข้ามภพข้ามชาติเป็นระลึกชาติได้แต่ว่าแม้ว่าจะไม่ได้สติไม่ได้สมาธิไม่ได้ปัญญาที่จะทำให้ระลึกข้ามชาติข้ามภพได้ดังนั้นปัญญานั้นก็จะทำให้รู้ทั่วถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริงตั้งตนแต่ให้รู้ทั่วถึงในบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ให้รู้ทั่วถึงสัตว์คือทุกเหตุเกิดทุกความดับทุกทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์และแม้ว่าจะได้สมาธิอย่างสูงยิ่งได้สติที่ดียิ่งทำให้ได้ปัญญาอันเรียกว่าญาณคือความอย่างรู้ญาณคือความอย่างรู้นี่หมายความว่ารู้อย่างลงไปเหมือนอย่างน้ำทะเลลึกอย่างลึกลงไปเมื่อมีความสามารถก็อย่างลึกลงไปได้จนถึงที่สุดของความลึกญาณคือความอย่างรู้นี้ก็เช่นเดียวกันเป็นตัวปัญญาที่อย่างรู้ลงไปได้และอาการที่อย่างรู้ลงไปได้นี้ก็คือว่าอาการที่ตามระลึกคือนึกได้ลึกซึ้งคือไกลออกไปตามอำนาจของญาณคือความอย่างรู้แต่แม้ว่าจะระลึกยังลงไปได้ลึกซึ้งเห็นสาวไปในอดีตได้ไกลตลอดจนถึงได้ญาณที่สองรู้จุติและอุปบัติความเคลื่อนในความเข้าถึงของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมแต่ก็ยังละกิเลสไม่ได้แม้ได้ญาณสองข้อนี้ก็ยังละกิเลสไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีปรากฏมาในอดีตเป็นอันมากว่ามีผู้ปฏิบัติธรรมะเป็นฤาษีชีไพรได้ญาณที่ระลึกชัดได้และได้ญาณที่ยังรู้ถึงความจุติอุบัติของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมแต่ว่าได้เพียงเท่านั้นก็ยังละกิเลสไม่ได้เมื่อยังละกิเลสไม่ได้ญาณคือความอย่างรู้นี่ก็ยังเสื่อมได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่บังเกิดขึ้นในโลกแม้ว่าจะมีผู้ได้ญาณทั้งสองข้างต้นกันมาแล้วในอดีตก่อนเนี่ยพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นก็ตามแต่ไม่ได้ญาณที่สามคืออาสวัคไขยญาณความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะพระพุทธเจ้านั้นได้ทรงได้จนถึงพระญาณที่สามเพราะไม่ทรงติดอยู่ในญาณสองข้างต้นว่าพอแล้วเก่งแล้วสามารถแล้วแต่ว่าทรงพิจารณายิ่งขึ้นต่อไปทรงแสวงหาต่อไปญาณที่ระลึกชาติได้อันเป็นพระญาณที่หนึ่งนั้นก็ทำให้รู้ว่าต้องเวียนว่ายตายเกิดมานานนักหนาญาณที่สองก็ทำให้รู้ว่าเวียนว่ายตายเกิดไปตามกรรมกรรมดีก็เวียนว่ายตายเกิดไปในทางดีทรงเห็นทุกข์ ว่าความเวียนว่ายตายเกิดทั้งปวงนั้นเป็นตัวทุกข์ทั้งนั้นเหตุเกิดทุกข์ก็คือเห็นสมุทัยตัณหาความดิ้นรนทยานอยากความยึดถืออันสืบเนื่องมาจากอวิชชาทรงเห็นความดับทุกข์ก็คือดับตัณหาเสียได้เห็นมรรคทางปฏิบัติก็คือมรรคมีองค์8ทรงเห็นอาสวะคือกิเลสที่ดองสันดานเหตุเกิดอาสวะก็คือตัณหาเป็นต้นนั้นนั่นแหละความดับอาสวะก็คือดับตัณหาเสียได้ทางปฏิบัติถึงดับความดับอาสวะก็คือมรรคมีองค์8กิเลสจึงสิ้นไปเมื่อกิเลสสวัตตะเวียนวนคือกิเลสสิ้นไปกับกิเลสสิ้นไปกรรมวัตตะวนคือกรรมก็สิ้นไปวิบากวัตตะผลคือความเกิดต่อไปก็สิ้นไปจึงทรงเป็นพุทโธผู้ตรัสรู้สิ้นกิเลสและกองทุกข์โดยประการทั้งปวงเป็นพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกเพราะฉะนั้นปัญญาพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้นี้จึงเป็นปัญญายอดที่สุดที่ผู้มีปัญญาทั้งหลายจะพึงได้พึงถึงไม่มีที่จะยิ่งไปกว่าปัญญาที่เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณนี้บังเกิดขึ้นจากพระโพธิสัตว์ซึ่งได้ทรงปฏิบัตินมาจงทรงพบทางและได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป
ขอบคุณชาวไร่ชาวนาขอบคุณ